მოქმედებს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 5 სექტემბერია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბებით.
სამშვიდობის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. რუსეთში, სანქტ-პეტერბურგში დიდი ოცეულის სამიტი დაიწყო. თეთრი სახლი მიესალმა სენატის კომიტეტის გადაწყვეტილებას სირიის თაობაზე. ევროკავშირის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ სირიის კონფლიქტის სამხედრო მოგვარება არ არსებობს. ირანმა გამოაცხადა, რომ ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჩაუდგება სათავეში ბირთვული პრობლემების გარშემო მოლაპარაკებას სოფლიოს სახელმწიფოებთან. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ევროპის კავშირის რეფორმებს. რუსეთში, სანქტ-პეტერბურგში 5 სექტემბერს დაიწყო დიდი ოცეულის სამიტი, მსოფლიოს ეკონომიკურად განვითარებული და განვითარებული ქვეყნების ლიდერების შეხვედრა. სამიტი გახსნა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა, რომელმაც გამოთქვა წინადადება სირიის კონფლიქტის გარშემო იმშელონ დღესვე საღამოს ვახშამზე. შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობენ მსოფლიოს ეკონომიკის 80%-ის ფლობელი სახელმწიფოების მეთაურები, ისაუბრებენ ასევე ეკონომიკური ზრდის, ვაჭრობის, საბანკო გამჭვირვალობის და გადასახადებისთვის თავის აცილებასთან ბრძოლის შესახებ შეთანხმების მიღწევაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც შვედეთიდან ჩაფრინდა პეტერბურგში, ასევე გამოიყენებს სამიტს, სავარაუდოდ სირიის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო მის დასარჩევად სამხედრო ოპერაციის ჩატარების განხილვისთვის. პუტინმა, რუსეთის პრეზიდენტმა ადრე განაცხადა, რომ ყოველგვარი სამხედრო ოპერაცია სირიის მიმართ აგრესია იქნება. ობამა და მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტი ერთმანეთს არ შეხვდებიან. ობამამ გააუქმა ვიზიტი მოსკოვში, რომელსაც დიდხანს მოელოდნენ და რომელიც ჩაიშალა რუსეთის მიერ შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურის ყოფილი თანამშრომლისთვის, რომელმაც საიდუმლო ინფორმაცია გაავრცელა დროებითი თავშესაფრის მიცემის გამო. ობამა რუსეთში ყოფნისას შეხვდება უფლებადაცვის აქტივისტებს საერთაშორისო კრიტიკის ფონზე რუსეთის კანონის მიმართ, რომელიც ჰომოსექსუალურ პროპაგანდას კრძალავს. თეთრი სახლი მიესალმა კენჭისყრის შედეგებს, რომელიც მოეწყო სენატის კომიტეტში ობამას მოწოდების მხარდასაჭერად ჩატარდეს სამხედრო ოპერაცია სირიის წინააღმდეგ. თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯეი კარნიმ განაცხადა, რომ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ დამტკიცებული ზომები მხარს დაუჭერს შეერთებული შტატების უსაფრთხოების ინტერესებს და განადგურებს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ქიმიური იარაღის შესაძლებლობებს. რეზოლუციას, რომელიც მხარს უჭერს ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ძალის ხმარებას ქიმიური იარაღის გამოყენების საპასუხოდ, ოთხშაბათს კომიტეტის 10 წევრი მიემხრო, წინააღმდეგ იყო სამით ნაკლები. ზომები ითვალისწინებს ქმედებას მაქსიმუმ 90 დღის განმავლობაში და კრძალავს საბრძოლო ნაწილების გამოყენებას. ზომები ახლა სენატმა უნდა დაამტკიცოს. სანქტ-პეტერბურგში დიდი ოცეულის სამიტის დაწყების წინ ევროკავშირის ლიდერებმა გააკეთეს განცხადებები სირიის გარშემო. მათ მოუწოდეს გაეროს იარაღის ინსპექტორებს, რაც შეიძლება სწრაფად გამოაქვეყნონ ინფორმაცია ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაზე სირიაში, რათა საერთაშორისო თანამეგობრობა მიცოდეს, როგორი იყოს მისი რეაქცია. ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, რომ სირიის კონფლიქტის სამხედრო გზით არ მოგვარდება.
There is no military solution.
Სირიის კონფლიქტის სამხედრო გზით არ მოგვარდება. მხოლოდ პოლიტიკურ მოგვარება შეუძლია დაასრულოს ეს საშინელი სისხლისღვრა, ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევა და სირიის ფართო
განადგურება.
განაცხადა ვან რუმპემ. ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ ბაროზომ თქვა, რომ სირიაში ვითარება ჩვენი დროის უდიდესი ჰუმანიტარული ტრაგედიაო. მისი თქმით, ევროპის კავშირი ფიქრობს, რომ კონფლიქტის მოგვარების წინადადებები პოლიტიკური მიმართულებით უნდა განვითარდეს. ევროკავშირი, მისი ცნობით, 1,300,000,000 ევროს გამოუყოფს სირიელ ხალხს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინელმა კანონმდებლებმა დაამტკიცეს იმზომების პირველი ნაწილი, რომლებიც ევროპის კავშირში უკრაინის უფრო ახლო ინტეგრაციას უხსნის გზას. კანონები ეხება პენიტენციალურ სისტემას. პირველი წაკითხვისას ასევე დაამტკიცეს ახალი საბაჟო ტარიფები. პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა ოთხშაბათს მართველი პარტიის წევრებს მოუწოდა დაუჭირონ ამ კანონებს მხარი. სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ იმედი აქვს მიაღწევს საკვანძო ხელშეკრულების გაფორმებას ევროპის კავშირთან წელს. სარქისიანმა სამშაბათს თქვა, რომ სომხეთი შეუერთდება საბაჟო კავშირს რუსეთთან, ბელორუსიასთან და ყაზახეთთან ერთად. ამ განცხადებას მოჰყვა ევროპის კავშირის ოფიციალური პირების გაფრთხილებები, რომ გააცხადებამ შეიძლება ბოლო მოუღოს სომხეთის შანს გააფორმოს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება ევროკავშირთან. სარქისიანის ადმინისტრაციას იმედი აქვს, რომ ის მაინც შეეცდება მიაღწიოს ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო ზონა, რომელიც შეეთავსება საბაჟო კავშირში ყოფნას. ადამიანის პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ფოტო და ვიდეო ჩანაწერები განადგურდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში. პროცესს დაესწრნენ უკანონო მიყურადებისა და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის წევრები და მედიის წარმომადგენლები. შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, სამინისტროში რჩება ბოლო წლებში მოპოვებული უკანონო ფარული ჩანაწერების შემცველი კიდევ 26,000-მდე ფაილი.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ახლა მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსი. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, თბილისში განადგურებული იქნა უკანონოდ მოპოვებული პირადი ცხოვრების სამსახველი მასალა, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ არსებობს ამასალის ასლები.
ამის გამო ჩვენ კომისიამ ვიმშელეთ და ვაპირებთ გავამკაცროთ კანონი, რომელიც თვალისწინებს პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო მასალის გასაჯაროებას და სასჯელის ზომებს ვამკაცრებთ მნიშვნელოვნად.
შემთხვევით რეპორტაჟს ფოთიდან. გუშინდელ უამინდობას ფოთისთვის განსაკუთრებულ საფრთხეს უკავშირებდნენ, მაგრამ როგორც ირკვევა, ქალაქი საბედნიეროდ ძიმეთ არ დაზარალებულა.
ზღვაზე არის 4-5 ბალიანი ღელვა არის, პანიკის საფუძველი არ არსებობს ქალაქში. ჩვეულებრივად რიონს ღებულობს ზღვა, არსად ესე ვთქვათ წყლის მომატების დონე არ შეინიშნება.
ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტში საპრეზიდენტო უფლებების შეკვეცასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვაზე. შემდეგ ყოველკვირეულ ინტერვიუს მოისმენთ. დღეს ახალგაზრდული თვითმართველობის ინიციატივაზე გვიამბობს ამ სახელწოდების პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი ჭულუხაძე.
არის მარნეულში სოფელი, სადაც ბიჭმა თქვა, რომ ახალგაზრდა ბიჭმა თქვა, რომ მე მინდა რომ იქ მოვაწესრიგო წალიარბობს ელემენტალურად. ამიტომ ეს პრობლემები აუცილებლად უნდა იყოს განხილვის საგანი და თვითონ საკრებულო საგზომარებას გამოთქვამის უნდა ისინიც იმუშავებენ ამ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებთან ერთად.
შემდეგ უცხოეთ მიმაშურებთ გამოხმაურებით დიდი ოცეული სამიტის დაწყებას და მიმოვიხილავთ ცნობებს, რომლებიც სირიის კონფლიქტზე ვრცელდება. ბოლოს შემთხვევით ყოველგვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდას, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს თბილისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სეკრეტოდებული მოდულის შენობაში გაანადგურეს უკანონოდ მოპოვებული პირადი ცხოვრების სამსახველი მასალების შემცველი 154 ფაილი. საქმე ეხება 181 საათის ხანგრძლივობის მასალას, რომელიც კომპაქტ დისკებზე იყო ჩაწერილი და სპეციალური აპარატის შრეიდერის საშუალებით იქნა განადგურებული. პროცესს შინაგან საქმეთა მინისტრთან ერთად დაესწრნენ უკანონო მიყურადებისა და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის სამუშაო ჯგუფის წევრები. ამ თემაზე ახლა გვიამბობს ნინო ხარაძე, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით მარია, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. განადგურებული პირადი ცხოვრების სამსახველი მასალა მხოლოდ ნაწილია ინფარული მიყურადებით მოპოვებული სხვა უკანონო 26000 ჩანაწერისა, რომელიც დღეს განადგურდა. დანარჩენი ჩანაწერები ჯერ კიდევ რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროში. 144 ფაილის განადგურებას, რომელიც კომპაქტ დისკებზე იყო ჩაწერილი, 25 წუთი დასჭირდა. უკანონო მიყურადებისა და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის სამუშაო ჯგუფის წევრის პირად მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თამალ ქალდანის განმარტებით, ჩანაწერები არამხოლოდ კომპაქტ დისკებზე განადგურდა, რომლებიც დალუქული გამოიტანეს საჩვენებლად, არამედ შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებული ყველა იმ კომპიუტერიდან წაიშალა, სადაც ეს ჩანაწერები იყო შენახული ან მუშავდებოდა მოგვიანებით კომისიის წევრებისთვის საჩვენებლად. ჩვენ შეგვიძლია თამარ ქალდანის ხმა მოვისმინოთ.
მასალა ინახებოდა აბსოლუტურად იზოლირებული ქსელისგან, სხვა გარეპირებისგან და ჰქონდა დაშვება მასალაზე მხოლოდ რამდენიმე პირს, რომლებიც ამავე დროს ფლობენ საიდუმლო მასალაზე დაშვების უფლებას. ანუ ეს არ არის გარე ადამიანები, ეს არიან სისტემის შიგნით მომუშავე ადამიანები. როდესაც დისკები დაინუკა, ვინჩესტერები და ის სხვა მატარებლები, სადაც და ის კომპიუტერი მათ შორის, სადაც მოხდა დაფარვა და ესეც არის დამუშავება, ჩვენი თანდასწრებით იქიდან მოხდა მონაცემების წაშლა. შესაბამისად, ჩვენი მიზანი იყო, რომ დღევანდელი დღისთვის მოგვეტანა დალუქული მასალა, რომელსაც მინიმუმ ამ შენობაში, როგორც წინაპირობები არსებობს, არ აქვს 100.
თუმცა შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით არ არის გამორიცხული და ასეთი ალბათობა არსებობს, რომ ჩანაწერების ასლები შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარეთ ჯერ კიდევ არსებობდეს.
სამწუხაროდ, მასალის უმრავლესობა არის ჩვენი ინფორმაციით და ვარაუდით კოპირებული. არსებობს ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ მასალის დიდი რაოდენობა რაჩვენად დაგხვდა, რაც ასევე მოვიპოვეთ, ჰქონდეთ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც. ამის გამო ჩვენ კომისიამ ვიმშელეთ და ვაპირებთ გავამკაცროთ კანონი, რომელიც თვალისწინებს პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო მასალის გასაჯაროებას და სასჯელის ზომებს ვამკაცრებთ მნიშვნელოვნად.
კანონის გასამკაცრებლად ცვლილებებს ამზადებს იუსტიციის სამინისტრო. მინისტრის თეა წულუკიანის განმარტებით, რომელიც ჩანაწერების განადგურების პროცესს ესწრებოდა, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, თუ რამდენ წლიანი თავისუფლების აღკვეთა იქნება კანონით გათვალისწინებული მათთვის, ვინც პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებს გავრცელებს, მაგრამ ის იქნება მკაცრი. კომისიის 9 წევრიდან ფარული ჩანაწერების განადგურების წინააღმდეგი იყო საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი. მისი შეფასებით, ამგვარი კადრების განადგურებით ის პირები, რომლებიც ამ სისტემურ დანაშაულში იღებდნენ მონაწილეობას, შესაძლოა სამართლებრივი პასუხისმგებლობას ასცდნენ.
მე უბრალოდ მხოლოდ ამიტომ უჭერდი მხარს ყველა მასალაზე გამოძიების დაწყებას, რომ აუცილებლად დამდგარიყო პასუხისმგებლობა იმ ავტორების, რომლებმაც მიიღეს ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება და დაავალეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს, ოპერატიულ თანამშრომლებს, რომ სასტუმროებში და სხვადასხვა ბინებში დაემონტაჟებინათ ფარული კამერები, რომ შემდგომში ამ ჩანაწერების მანიპულაციით მომხდარიყო მანიპულაცია ნებაზე.
თუ რატომ მიიღო კომისიამ მაინც კადრების პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების განადგურების გადაწყვეტილება გამოძიების დაწყების გარეშე, უკვე ახსნა თავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა.
გამოძიების პროცესში ყველა ის ადამიანი, ვინც ასახულია ამ ვიდეოფირზე, უნდა გამოიძახო, დაკითხო, დაადგინო იდენტურობა, ჩატარდეს ექსპერტიზა და დადგინდეს ყველა ის ფაქტობრივი გარემოებები, რაც არის გამოძიების პროცესში დასადგენი. და ჩვენ წავაწყდით ძალიან დიდ ღირებულებით კონფლიქტს. წარმოიდგინეთ, ადამიანები გამოძახებულნი სამართალდამცა ორგანოში, რომლებსაც წარმოდგენაც არა აქვთ, თქვათ, რაზე ეძახიან, აჩვენებენ, თქვათ, საკუთარ თავს და ამის შესახებიც ის გამოძიებელმა, პროკურორმა, მოსამართლემ ეს უდაოდ გამოიწვევდა აი ასეთი ადამიანების ძალიან დიდ გულის ტკივილს და ღირებულებით კონფლიქტში მოვყევით გამოძიებასთან.
კომისიის წევრის გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის ლაშა ტუღუშის სიტყვებით კი აუცილებელია, რომ პარლამენტმა შესაბამისი პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასებაც მისცეს იმას, თუ რასთან ქონდა საზოგადოებას საქმე. კომისიის წევრების სიტყვებით აუცილებელია, რომ საზოგადოებამაც, სამოქალაქო სექტორმაც მისცეს გარკვეული შეფასება იმას, თუ რა იყო ის სისტემურ დანაშაული, როდესაც ადამიანების ფარულ მიყურადებას ახდენდნენ უკანონოდ. მარიამ,
დიდი მადლობა ნინო, სპენალს შევახსენებ, რომ ნინო ხარაძე მოგვითხრო პირადი ცხოვრების სამსახველი უკანონოდ მოპოვებული მასალის განადგურებაზე, როგორც მოისმინეთ, ვარაუდობენ, რომ არსებობს განადგურებული მასალის ასლები, ამ და არამარტო ამ გარემოების გამო მასალის დღევანდელი განადგურებით უკანონოდ მოპოვებული მასალის თემას წერტილი არ დასმია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თქვენს ყურადღებას ახლა ფოც მივაპყრობთ. იქ დღეს დილიდან გადაუღებლა წვიმდა, დაიტბორა ქუჩები, ზღვის ხელვა ხუთ ბალს აღწევდა, საგანგებო რეჟიმზეა გადასული მერიის ყველა სამსახური. თუმცა, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი თია აფსარიძე იუწყება, ამ დრომდე სერიოზული ზარალი არ ფიქსირდება. მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟი.
ფოთში ამინდის გაუარესება გუშინ 18 საათიდან დაიწყო. სპეციალურ თათბირზე მერიის ყველა სამსახურ საგანგებო რეჟიმში მუშაობა დაევალა. წვიმა და ქარი ფოთში დღეს დილით გაძლიერდა. რამდენიმე წუთით ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა ქალაქს. ზღვის ხელვა 5-6 ბალს აღწევდა. მიუხედავად ამისა, მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი თამარ ჯანაშია ვითარებას სტაბილურს უწოდებს.
ზღვაზე არის 4-5 ბალიანი ხელვა არის, პანიკის საფუძველი არ არსებობს ქალაქში, ჩვეულებრივად რიონს ღებულობს ზღვა, არსად ესე ვთქვათ წყლის მომატების დონე არ შეინიშნება. ყველა დაწესებულება აბსოლუტურად გამართულად მუშაობს, მერიის სამსახურები ყველა მობილიზებულია, ველოდებით უმნიშვნელოდ ამინდის გაუარესებას, მაგრამ საგანგაშო და ესეთი პანიკის საფუძველი ნამდვილად არ იძლევა ეს ამინდის გაუარესება.
მიუხედავად მერის მიერ გავრცელებული ინფორმაციისა, იმის შესახებ, რომ სატუმბის სადგურები გამართულად მუშაობს, ქალაქში რამდენიმე ქუჩა მაინც დაიტბორა. მოსახლეობა ამბობს, რომ ეს მრავალწლიანი პრობლემაა და ყოველი წვიმისას მათი ეზოები იტბორება. ისინი ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ.
რამდენი წელია რომ ვიხჩობით აქ? ბავშვები ვერ მიდის სკოლაში, ვერ მოდიან ვიხჩობი წყალში. ვითხოვთ, რომ ამე არხი გაგვიწვიმდოთ.
ჩვენთანაც წყალი შემოდის სულ ყოველ წვიმაზე სახლში, გაგვიფუჭა ყველაფერი. წვიმის უნდა გვეშინოდეს და ერთი წვიმა და წყალი შემოდის ყველგან ოთახებში. არავინ არაა ჩვენი პატრონი.
ამინდის გაუარესების გამო სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს ფოთის პორტი, თუმცა სამუშაო პროცესი სრულად იქ არ შეწყვეტილა. ნავსადგურის ადმინისტრაციის უფროსი მარინა დარაი ამბობს, რომ ეს უამინდობის თამდევი პროცესია.
ფოთის პორტის ნაუმისადგომებზე მუშაობა მიმდინარეობს. რაც შეეხება გემებს, რომლებიც იმყოფება რეიდზე, მათი შემოყვანა შეჩერებულია. გემების შემოყვანის პროცესი აღდგება გამოდარებისთანავე. ეს გახლავთ ჩაული პროცესი დღევანდელ მდგომარეობაში, რაც გახლავთ პორტში, განსაკუთრებულ საგანგაშოს და საპანიკოს ვერაფერს ხედავთ.
ფოთის მერიაში ამ დრომდე არ ფლობენ ინფორმაციას უამინდობით თუ რა ზარალი მიადგა ქალაქს. იციან ის, რომ ფოთში განსაკუთრებული პრობლემები არ შექმნილა.
იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი თია აფსარიძე ფოთიდან, სადაც უამინდობასთან დაკავშირებით საგანგებო რეჟიმზეა გადასული მერიის ყველა სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკაზის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 18 წუთია. უკვე მეორე დღეა საქართველოს პარლამენტი განიხილავს საპრეზიდენტო უფლებების შეკვეცასთან დაკავშირებულ თელ რიგ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რის მიზნადაც სახელდება კონსტიტუციის ახალ რედაქციასთან საკანონმდებლო ბაზის შესაბამისობაში მოყვანა. ცვლილება ეხება მაგალითად კანონებს საომარი მდგომარეობის თუ რეფერენდუმის შესახებ. საგანგებო მსჯელობისაგანია პლებისციტის დანიშნვის წესი. ამ თემაზე საუბარს ახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
ახალი კონსტიტუციით, რომელიც 2013 წლის არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან ამოქმედდება, პრეზიდენტი კვლავაც რჩება ქვეყნის მთავარსარდლად და შესაბამისად მას უნარჩუნდება სამხედრო ძალების გამოყენების უფლებამოსილებაც, თუმცა მისი როლი იზღუდება მაგალითად საგანგებო მდგომარეობის შედეგების ლიკვიდაციისა თუ ზარალის ანაზღაურებისა და სხვა საჭირო დახმარებათა განკარგვის პროცესში. პრეზიდენტის ბრძანებულებების ნაცვლად ამ საკითხებს ცვლილებების თანახმად მთავრობის დადგენილება განსაზღვრავს. ჰყავს როგორც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი და საკითხზე მომხსენებელი ვახტანგ ხმალაძე განმარტავს, მთავრობა პრეზიდენტს სხვა უფლებამოსილებასაც შეეცილება.
თუ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები ვერ უზრუნველყოფენ ცალკეულ ადგილებში თავიანთი ფუნქციების ჯეროვან განხორციელებას, ნაცვლად პრეზიდენტის ბრძანებულებისა და პრეზიდენტის დეკრეტისა, ახლა უკვე წესრიგდება შემდეგნაირად. პრეზიდენტი გამოსცემს დეკრეტს პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციით, რომლითაც დაწესდება დროებითი მმართველობის შემოღების რეჟიმი. და იმავე დეკრეტით მთავრობას დაეკისრება ვალდებულება, რომ დადგენილებით შექმნას მმართველობის განმახორციელებელი დროებითი ორგანო ან დანიშნოს თანამდებობის პირი და განსაზღვროს მათი უფლებამოსილება.
იმ ცვლილებებში, რომელთა განხილვასაც დეპუტატები პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველივე დღეებიდან შეუდგნენ, ხვდებით კანონპროექტს საგანგებო მდგომარეობის შესახებ, საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება საგანგებო სიტუაციის გამოცხადებისას საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ კონტრასიგნაციისა და საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენის საკითხი. ეს იმას ნიშნავს, რომ პრეზიდენტი მთავრობის მხარდაჭერის გარეშე საგანგებო სიტუაციას ვერ გამოაცხადებს. ამასთან კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიხედვით, რომელიც პარლამენტმა 2010 წელს დაამტკიცა, იცვლება პრეზიდენტის ამჟამინდელი როლი რეფერენდუმის დანიშნისა და უზრუნველყოფის პროცედურებთან მიმართებით და ამიტომ ცვლილებებს საჭიროებს რეფერენდუმის შესახებ კანონიც. ცვლილებების პროექტში, რომელიც დეპუტატებმა 5 სექტემბრის ხდომაზე უკვე მეორე მოსმენით განიხილეს, პრეზიდენტს ეხსნება ამჟამად არსებული გარკვეული ვალდებულება რეფერენდუმის დანიშნასთან დაკავშირებით და მას მიეცემა დისკრეციული უფლებამოსილება დანიშნოს ან არ დანიშნოს რეფერენდუმი. როგორც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი და საკითხზე მომხსენებელი ვახტანგ ხმალაძე განმარტავს, პრეზიდენტ ცვლილებების თანახმად რეფერენდუმის უზრუნველსაყოფად დავალებების გაცემის უფლებას ჩამოერთმევა. საკანონმდებლო ნორმები, რომლებსაც პარლამენტი ამ დღეებში განიხილავს, ერთი შეხედვით ტექნიკური ხასიათისაა, მაგრამ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, პროცესი თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე დეპუტატების განსაკმაოდ დიდ ყურადღებას მოითხოვს. მაგალითად, თავად დავით უსუფაშვილს შენიშნა ჰქონდა პლებისციტის დანიშნის წესთან დაკავშირებით და კონკრეტულად პირველად ვარიანტთა მიმართებით, რომლის თანახმადაც საერთო სახალხო გამოკითხვა, ანუ პლებისციტი, შესაძლებელი იყო დანიშნულიყო მთავრობის ამ პარლამენტის სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტის ინიციატივით.
მე სერიოზულ პოლიტიკურ პროცესებს გავინახავდი ამის მიღმა, ამ უფლებამოსილების მიღმა, განსაკუთრებით საპარლამენტო მმართველობის პერიოდში, როდესაც მთავრობა პარლამენტზე ასე მჭიდროდ არის მიბმული და პარლამენტის ხელში ეს იარაღი არც თუ ჯანმრთელ და ჯანსაღ იარაღად მესახება.
პლებისციტის დანიშნვის თავდაპირველ ნორმასთან მიმართებით პარლამენტის თავმჯდომარეს დაეთანხმა და 4 სექტემბრის ხდომაზე კრიტიკული მიდგომა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა პავლე კუბლაშვილმაც გამოხატა.
ვიღაცა თქვას, რომ მოდი მე მხარს დაუჭერ ამ კანონპროექტს პირობითად ვამბობ, ან რაღაც ინიციატივას თუ დავინახავ, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ეთანხმება, ცოტა თავისი შინაარსის პასუხისმგებლობისგან გვერდზე გაწევას გავს.
ამის შემდეგ პლებისციტის დანიშნვის ახლებურ წესთან დაკავშირებით, რაც საერთოდ არ დევს კონსტიტუციის ახალ ვარიანტში, დეპუტატებმა მუშაობა გააგრძელეს და აი უკვე 5 სექტემბრის ხდომაზე ვახტანგ ხმალაძემ აცნობა კოლეგებს, რომ შეჯერებული ვარიანტის მიხედვით კანონი ამ ფუნქციას პრემიერ-მინისტრს მიანიჭებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსასვრე სოფლებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, რომლებიც წელს სტუდენტები გახდნენ, სწავლის აფასურის გადახდის პრობლემა შეექმნათ. სტუდენტების მშობლებმა სახელმწიფოსგან დახმარების თხოვნით სოფელ დიცში აქცია გამართეს. დეტალებს შეიტყობთ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან.
სოფელ დიცის მცხოვრები 18 წლის კობა ყორანაშვილი წელს სტუდენტი გახდა. იგი სოხუმის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. თუმცა ჯერ არ იცის სწავლას გააგრძელებს თუ არა, რადგან მშობლებს გადასახადის გადახდა არ შეუძლიათ. კობამ განცხადებით განათლების სამინისტროს უკვე მიმართა და პასუხს დეკემბრისთვის ელოდება. მანამდე კი უნივერსიტეტი გადასახადის გადავადებას პირდება.
სახელმწიფო
სიმედზე ვარ, ძალიან დიდი პრობლემებია ფულის გადახდის არამარტო ჩემ ოჯახში, ვინ ჩააბარა ყველა ოჯახში, უმეტესობა ვერ შეძლებს სხვა შემთხვევაში, მეცნიერულებო ჩემი თუ სახელმწიფო ვერ დაგაფინანსებსო, ალბათ აკადემიურს დაიხეთო.
სოფელ დიცის ცენტრში სტუდენტების მშობლები შეიკრიბნენ და ხელისუფლებისგან მათი შვილების დაფინანსება მოითხოვეს. მათი თქმით, ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლების ახალგაზრდებს წინა წლებში დაფინანსების პრობლემა არ ქონიათ, მაგრამ ბოლო დროს რამდენიმე ახალგაზრდას დაფინანსების შეწყვეტის გამო სტუდენტის სტატუსი შეუჩერდა. სოფელი, სადაც 5 წელია ოკუპირებული ტერიტორიიდან სარწყავი სისტემების გადაკეტვის გამო მოსავალი თითქმის არ მიუღიათ, ადგილობრივი მოსახლეობა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში იმყოფება.
ჩვენმა შვილებმა ხო უნდა ისწავლონ, არ არ ჩააბარეს ეს ეროვნული გამოცდები თავანთი ტვინით და იმის საშუალება არ აქვთ, რომ გადაიხადონ სწავლის თანხა. სულ რამდენი სტუდენტი ყავს საზღვრის პირა სოფლებში? ნუ თუ არ შეიძლება, რომ მთავრობამ სახელმწიფომ დააფინანსოს ეს ბავშვები?
კახა ზაქაროშვილის შვილი წელს სტუდენტი გახდა. მისი თქმით, სოფელში მოწეული მცირეოდენი მოსავალი ოჯახის შესანახად და შვილის სწავლის საფასურის გადასახდელად არ ყოფნის.
არჩევნები რო იყო, ნაციონალურმა მოძრაობამ ერთი ხმის გულითვინ დააფინანსეს, ხმების გულითვინ რო ხმები აეკრიფათ, დააფინანსეს და გადაუხადეს სტუდენტებს, მაგრამ ეხლა არ ვიცით.
განათლების სამინისტროს გააჩნია სოციალური პროგრამა. ამ პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტს იღებენ სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები, ობოლი ახალგაზრდები, მაღალმთიანი და ეკოლოგიური მიგრაციის რეგიონებში, ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტები. წელს სიახლე ისაა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებიდან გრანტის მომპოვებელთა ქვოტა 30-დან 50-მდე იზრდება. გრანტის მოცულობა 2250 ლარს შეადგენს და ის მომპოვებელ სტუდენტს მთელი სწავლის პერიოდში გახვება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უმაღლესი განათლების და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის სტუდენტთა სოციალური ხელშეწყობის სამართლოს უფროსი ვალერიან გობრონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სახელმწიფო დაფინანსების მაძიებელმა სტუდენტებმა განაცხადი 30 სექტემბრამდე განათლების სამინისტროში ან შესაბამის ტერიტორიულ რესურს ცენტრში უნდა შეიტანონ. სამინისტრო კი ეროვნულ გამოცდებში მიღებული შედეგების შესაბამისად შეარჩევს სახელმწიფო გრანტის მფლობელებს.
იმ შემთხვევაში, თუ კი დასაფინანსებელ სტუდენტთა რაოდენობა, ანუ გულისხმობ იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებიც განცხადებით მომართავენ სამინისტროს, მათი რაოდენობა აღემატება აიმ ქვოტას, რომელიც დასავლეთებულია სოციალური პროგრამით, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება ხორციელდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შედეგების მიხედვით. ანუ კონკურსის შემთხვევაში დაფინანსებია იმ სტუდენტები, რომლებაც გამოცდაზე უფრო უკეთესი შედეგები აჩვენებს.
მარტო გორის მუნიციპალიტეტში 15-ზე მეტი სოფელი ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. უამრავი ასეთი სოფელი არსებობს ხაშურის, საჩხერის, ქარელის, კასპის და ახალგორის რაიონებში. ოკუპირებულ ტერიტორიებს დასავლეთ საქართველოშიც არაერთი ქართული სოფელი ესაზღვრება. ჯერჯერობით უცნობია ამ სოფლებიდან რამდენი ახალგაზრდა შეიტანს განაცხადს სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვებაზე, მაგრამ უკვე ცხადი ხდება, რომ 50 კაციან ფოტაში ყველა ვერ მოხვდება და ნაწილს თავადვე მოუწევს სწავლის გადასახადის შეგროვება.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამიოდე წუთში ახლებების მოკლე გამოშვება შემოგთავაზებთ. მანამდე კი პრესის მიმოხილვა. ის ამჯერად ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
ქართული უნიკალურობა ივანიშვილის სამთვეში ქვეყნის პირველ პირს დანიშნავს. სტატიაში, რომელსაც გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს, აღნიშნულია, რომ სრულიად უნიკალური შემთხვევა, როდესაც პრემიერად ხალხი ერთ ადამიანს ირჩევს და ის თავისი სურვილით ერთ წელიწადში სხვას ნიშნავს. ივანიშვილის ეს ნაბიჯი ლეგიტიმურობის ერთგვარ დეფიციტს ქმნის. ეს მოსაზრება პოლიტოლოგ გიანოდიას ეკუთვნის. მისი კოლეგა რამაზ საყვარელიძე კი აღნიშნავს, რომ ივანიშვილის წასვლა ქართული პოლიტიკიდან იგივეა დასავლეთში გამარჯვებული პარტია, რომ წასულიყო ხელისუფლებიდან. ივანიშვილის მიერ პრემიერ-მინისტრის პოსტის დატოვებისა და მის მიერ მემკვიდრის შერჩევის პროცესის შეფასებისას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი კორნელი კაკაჩი ამავე სტატიაში ამბობს, რომ დემოკრატიული პროცესებისთვის და ქვეყნის ინსტიტუციონალური მდგრადობისთვის ძალიან ცუდია, როდესაც ერთი პიროვნება კულუარულ დონეზე ვიწრო წრეში იღებს გადაწყვეტილებას, მით უმეტეს როდესაც საუბარი ქვეყნის რეალურ მართველზეა. ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი საზოგადოების დიდი ნაწილის მხარდაჭერით სარგებლობს, არ ნიშნავს იმას, რომ ახალი პრემიერის საკითხი გამჭვირვალე და არ უნდა გადაწყდეს. შენიშნავს გაზეთ რეზონანსის ფურცლებზე კორნელი კაკაჩია. მარგოლაშვილი უალტერნატივო არ არის. ამ სათაურით აქვეყნებს ინტერვიუს გლობალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელთან, ნანა დევდარიანთან გაზეთი ახალი თაობა. ნანა დევდარიანის აზრით, ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი უალტერნატივო კი არა, პირიქით სუსტი კანდიდატია. ციტატა: ივანიშვილი რომ დარჩენილიყო თანამდებობაზე, მასთან ერთად შესაძლოა მისი სისუსტე ასე თვალშისაცემი არ ყოფილიყო. მის გარეშე კი ძალიან გაუჭირდება, აღნიშნავს ნანა დევდარიანი, რომელიც მომავალი პრემიერ-მინისტრის სავარაუდო კანდიდატსაც ასახელებს და ფიქრობს, რომ არსებობს როგორც გონივრული ეჭვი ეს ირაკლი ღარიბაშვილი იყოს. შეძლებს თუ არა მისი მემკვიდრე ივანიშვილის ჩრდილიდან გამოსვლას? ამ შეკითხვაზე კი გლობალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა დევდარიანი ამბობს, რომ შესაძლოა მომავალი პრემიერ-მინისტრი ისეთი ძლიერი აღმოჩნდეს, რომ ივანიშვილზე ეფექტურადაც კი მართოს მინისტრთა კაბინეტი. რატომ დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს გიგა ბოკერია და მიხეილ სააკაშვილი? სტატიას ამ საკითხზე გაზეთ ალიაში წაიკითხავთ. გაზეთის თანახმად, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დასავლეთმა ნაციონალური მოძრაობისა და პროდასავლური ორიენტაციის პარტიების წიაღში სავარაუდო ლიდერების ძებნა დაიწყო და ერთ-ერთ ლიდერად შეარჩია გიგა ბოკერია, რაც სააკაშვილთან მისი კონფლიქტის მიზეზი გახდა. ამ მოსაზრების ავტორი, კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის პრეზიდენტი ზაალ კასრელიშვილი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის ერთი ნაწილი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების პროდასავლურ ძალებს შეუერთდება და მათი გაერთიანების საბაბი ევრაზიული კავშირის თემა გახდება. ციტატა: ამ თემას დაიხვევენ ხელზე. ესენი ნატოს თემაზე მიაწვევიან ბოლომდე და სწორედ ეს გახდება ამ ახალი პროდასავლური კოალიციის შექმნის მიზეზი. სააკაშვილი ამ გეგმაში ხსენებაშიც არაა, აღნიშნავს ზაალ კასრელიშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ ამ გაერთიანებასთან პოტენციურად მოიაზრებიან ასევე ევროპელი დემოკრატები, ქრისტიან-დემოკრატები და ახალი მემარჯვენეები. მსოფლიო და საქართველო უსერიოზულესი გამოცდის წინაშეა. გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში გამოქვეყნებულ ვრცელ სტატიაში ნათქვამია, რომ გასული კვირა სირიული ციებცხელებით აღინიშნა. იშვიათად მოიძებნება ქვეყანა, რომელიც გაფაციცებით არ ადევნებდეს თვალს სირიასა და ამ ქვეყნიდან გამომდინარე ამერიკის შეერთებული შტატების მისი ევროპელი თუ ახლო აღმოსავლელი მოკავშირეებისა და მოწინააღმდეგეების პოზიციას. კითხულობთ საქართველოს რესპუბლიკაში, რომლის თანახმად ამ თვალსაზრისით საქართველო იშვიათ გამონაკლისთა შორისაა.
ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7:30-ია. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპილ რუხაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რუსეთში, სანქტ-პეტერბურგში დღეს მუშაობა დაიწყო დიდი ოცეულის სამიტმა, მსოფლიოს ეკონომიკურად განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების ლიდერების შეხვედრამ. სამიტი გახსნა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა, რომელმაც გამოთქვა წინადადება სირიის გარშემო იმშელონ დღეს საღამოს ვახშამზე. თეთრი სახლი მიესალმა კენჭისხრის შედეგს, რომელიც მოეწყო სენატის კომიტეტში ობამას მოწოდების მხარდასაჭერად. მოეწყო სამხედრო ოპერაცია სირიის წინააღმდეგ. სანქტ-პეტერბურგში დიდი ოცეულის სამიტის წინ ევროპის კავშირის ლიდერებმა გააკეთეს განცხადებები სირიის გარშემო. ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ თქვა, რომ სირიის კონფლიქტი სამხედრო გზით არ მოგვარდება. უკრაინელმა კანონმდებლებმა დაამტკიცეს იმ ზომების პირველი ნაწილი, რომლებიც ევროპის კავშირში უკრაინის უფრო ახლო ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. პაკისტანში, ქალაქ ბანუში, აფეთქება მოხდა ქალთა სკოლასთან. დაშავდა 14 ადამიანი, მათ შორის სკოლის 6 მოსწავლე. სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ იმედი აქვს მიაღწევს საკვანძო ხელშეკრულების გაფორმებას ევროპის კავშირთან წელს. პრაღის ცენტრში ადამიანის 16 თავის ქალა ნახეს. პოლიციამ დაიწყო საქმის გამოძიება. ინდოეთის კონტროლის ქვეშ მყოფ ქაშმირის რეგიონში სამართალდამცავებმა და უშრეების ძალებმა გააძლიერეს უსაფრთხოება ბავარიის სახელმწიფო ორკესტრის კონცერტის წინ, რომელსაც უდირიჟორებს ინდოეთში დაბადებული ზუბინ მეჰტა. ადამიანის პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ფოტო და ვიდეო ჩანაწერები განადგურდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეგრეთწოდებული მოდულის შენობაში. მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ სამინისტროში რჩება ბოლო წლებში მოპოვებული უკანონო ფარული ჩანაწერების შემცველი კიდევ 26,000-მდე ფაილი. პირადი ცხოვრების სამსახველი მასალის გამოქვეყნება სავარაუდოდ პატიმრობით დაიშჯება. განადგურების დღევანდელი პროცედურის შემდეგ იუსტიციის მინისტრმა განმარტა ამის შესახებ. სირიის კრიზისის გარშემო განცხადებისთვის საქართველოს მთავრობას მადლობა გადაუხადა შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. სირიაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის სამშობლოში დასაბრუნებლად ბეირუთის, სტამბოლის, თბილისის მიმართულებით 8 სექტემბრით დათარიღებული ავიაბილეთები შეიძინა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა პარტია საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარემ სალომე ზურაბიშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა საარჩევნო ადმინისტრაციის გააცხოტილება, რომლის თანახმად საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მას რეგისტრაციაზე ეთქვა უარი.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავის უფლებას. გადაცემას გავაქცელებთ ხოლგროული ინტერვიუთი. 5 სექტემბერს, ანუ დღეს, არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადამიანი კანონი თავის უფლება გამართა პრეზენტაცია პროექტისა სახელწოდებით ახალგაზრდული თვითმართველობის ინიციატივა. პროექტი, რომლის მიზანიცაა ადგილობრივი თვითმართველობების საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართვა, საქართველოს სამ ქალაქს მოიცავს: მარნეულს, კასპს და გორს. რას გულისხმობს უფრო კონკრეტულად ეს პროექტი და რატომ გაჩნდა მისი წამოწყების საჭიროება? ამ საკითხებზე ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა პროექტის ხელმძღვანელს გიორგი ჭულუხაძეს.
დღეს თქვენ მოაწყვეთ პრეზენტაცია პროექტისა, რომელსაც ჰქვია ახალგაზრდული თვითმმართველობის ინიციატივა. რას გულისხმობს ეს პროექტი? რა ღონისძიებების ჩატარებას გეგმავთ და საერთოდ რატო გახდა ამ პროექტის წამოწყების საჭიროება?
მოგესალმებით. პირველ რიგში, დღეს ჩვენ დავიწყეთ პროექტი ახალგაზრდული ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს სამ რაიონში, მარნეულში, გორში და კასპში ახალგაზრდული საკრებულოების შექმნას, სადაც უშუალოდ ახალგაზრდები იქნებიან ჩართულები სხვადასხვა პროექტებში. ისინი კოორდინირებულად იმუშავებენ, ასე ვთქვათ, დიდ საკრებულოსთან. ჩვენ გქონდა გავიარეთ ეს საკითხი რამდენიმე ხნით ადრე, რამდენიმე კვირით ადრე, და მუნიციპალიტეტების საკრებულოს თავმჯდომარეებთან შეხვედრა დიდი მზაობაა და, ასე ვთქვათ, გამოთქვეს დიდი სურვილი, რომ დაეხმარებიან ამ ახალგაზრდებს. თავიდან ასაკი იყო განსაზღვრული 16-დან 20 წლამდე და შემდეგ გავზარდეთ 27 წლამდე. ამიტომ ძალიან დიდი დაინტერესება დღეს ჰქონდა შერჩევა მარნეულში, სადაც შეურჩიეთ 23 ადამიანი ახალგაზრდა, ნუ ტესტირებით და შემდეგ გასაუბრებით, რომელიც მართლა მომეწონა მათი ინტელექტუალური დონე და ასევე განათლება. ისინი უშუალოდ იმუშავებენ იმ პრობლემებზე თავიანთ რაიონში, რა პრობლემებიც აწუხებთ იმ სოფლებს, იქ მუნიციპალიტეტებს, და განახორციელებენ სხვადასხვა პროექტებს. ამის ნაკლებობა, ასე თუ ისე, დღეს საქართველოში არის რაიონებში ახალგაზრდების ჩართულობა არც თუ ისე დიდია და ამიტომ ამან განაპირობა ეს პროექტი ზუსტად.
რატო შეარჩიეთ ეს სამი რაიონი? რა ნიშნით გამოარჩიეთ თქვათ ეს?
მოგესალმებით, რომ მარნეულში ცხოვრობს ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა, ეთნიკურად აზერბაიჯანელები და ასევე ქართველები. ჩვენ გვინდა, რომ ზუსტად ამ კონფლიქტების კუთხითაც თუნდაც ხომ ეს ადამიანები ყველანი ერთ მაგიდაზე იყვნენ. ისინი დღეს მე მოვისმინე ძალიან კარგი სიტყვები, რომ ჩვენ მეგობრები ვართ, ჩვენ გვინდა რომ ერთად ვიმუშაოთ, ერთად გავაკეთოთ და ზუსტად
დღესაც შეხვდით სომეხ-აზერბაიჯანელ
ახალგაზრდებს და აზერბაიჯანელი ახალგაზრდებს იყვნენ 16-დან 27 წლამდე. ძალიან მომეწონა მათი დამოკიდებულება, რომ ისინი მეგობრები არიან. მათ უნდათ რომ ერთი საქმე გააკეთონ და ზუსტად ეს პროექტი სამ ყველაფერს მოიცავს. რაც შეეხება კასპის რაიონს, კასპის ანალოგიური სიტუაცია, იქაც გახლავთ ეთნიკურად აზერბაიჯანელები და არსებიან კიდევ ასევე დევნილები. და ჩვენ გვინდა რომ ზოგადად ჩვენი ორგანიზაციაც მუშაობს კონფლიქტების დარეგულირების კუთხითაც და გვინდა რომ ის ადამიანები, ვინც დევნილები არიან, ვინც თუნდაც ეთნიკურად უმცირესობები არიან, აქტიურად იყვნენ ჩართული სამოქალაქო საზოგადოებაში და მიიღონ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და ასე ვთქვათ, თუნდაც კარიერულად წინ წავიდნენ.
აი კონკრეტულად რისკეთება მოუწევთ ამ ახალგაზრდებს საინტერესო და მათი მხრიდან თუ არის ვთქვათ მზაობა, აი დაინტერესება მათი რაშია ვთქვათ, ამაში ვინმე რამის გადაუხდის თუ ენთუზიაზმზია თუ როგორ? აა
გეტყვით ამ ყველაფერს. ჩვენ ასეთი რამ შევიმუშავეთ, რომ რამდენი დეპუტატი არის საკრებულოში და რომელი მუნიციპალიტეტებიდანაც გახლავთ, ანალოგიურად უნდა იყოს შერჩეული. იყო მაგალითად დღეს ერთი სოფლიდან 4 წარმომადგენელი, რომელიც შერჩევის შემდეგ ერთი ადამიანი იქნება საკრებულოში ატესტირების და გასაუბრების შედეგად. ყველა იმ თემის, ყველა იმ სოფლიდან იქნებიან წარმომადგენლები, რომლებიც თავიანთი კონკრეტული სოფლის პრობლემას დასვავენ. დღეს გაიჟღერა ძალიან ბევრი პრობლემა. მაგალითად არის მარნეულში ერთი სოფელი, სადაც ბიჭმა თქვა, რომ ახალგაზრდა ბიჭმა თქვა, რომ მე მინდა რომ იქ მოვაწესრიგო წყალი არ გვაქვს ელემენტალურად. ამიტომ ეს პრობლემები აუცილებლად უნდა იყოს განხილვის საგანი და თვითონ საკრებულოს თავმჯდომარეობას გამოთქვა იმის სურვილი, რომ ისინიც იმუშავებენ ამ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებთან ერთად. რაც შეეხება ისინი იმუშავებენ თუ არა ენთუზიაზმით, მინდა ვთქვა რომ და გამოცხადო, რომ მათ შეუძლიათ დაწერონ პროექტი და აიღონ დიდი გრანტიც. ამაში ჩვენ დავეხმარებით ამ ყველაფერში.
რა ორგანიზაციულად როგორი სახე ექნება საკრებულოსთან იმუშავებს?
მემორანდუმის გაფორმება იქნება, რა თქმა უნდა, საკრებულოსთან იმუშავებს, მოგესალმებით საკრებულოსთან დიპლომები იქნება თვეში ერთხელ ხდება, ანუ ზოგჯერ თვეში ორჯერ. ეს ახალგაზრდები შეიკრიბებიან თვეში ხუთჯერ, შეიკრიბება კომისიები, ეგ ყოლდებათ თავმჯდომარე სტრუქტურულად როგორც არის და განახორციელებენ სხვადასხვა სახის აქტივობას, რაც თავიანთ რაიონს წაადგება და რა თქმა უნდა თვითონაც პიროვნულად გაიზრდებიან როგორც კარიერულად.
თქვენი მონაწილეობა, ანუ თქვენ არჩევთ ახალგაზრდებს და მეორე კონტროლს უწევთ თუ
ახალთ ჩვენი უშუალოდ ჩვენი ორგანიზაციის ასე ვთქვათ დაწერილი, ჩვენ მოვიფიქრეთ ეს ყველაფერი და დააფინანსა ბავშვთა ახალგაზრდობის განვითარების ფონდმა.
თქვენ ქონდათ შესწავლილი რამდენად აქტიურები იყვნენ ახალგაზრდები ამ კონკრეტულ რეგიონებში მანამდე?
ნუ ჩვენ ქონდა ყოველთვის შეხება რეგიონებთან, თუნდაც კონფლიქტების კუთხით და სხვადასხვა პროექტებით, და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი სიხარული გამოხატეს, მზაობა გამოხატეს იმის, რომ ისინი იმუშავებენ და ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოგვართა, რომ ყოფილიყო საკრებულოს ახალგაზრდული საკრებულოს წევრი. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი გაამართლებს და ეს რა თქმა უნდა 4 თვის შემდეგ გვიჩვენებს ამ ყველაფერს.
ანუ ისინი თანამონაწილეობას, ასე ვთქვათ, ანუ ისინი იქნებიან თანამონაწილენი ამ პროცესის, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში?
გადაწყვეტილების მიღების მათ შეუძლიათ დაგეგმოს სხვადასხვა აქტივობა, რომელსაც თვითონ განახორციელებენ. და ამაში არანაირად არ შეუშლის ხელს თუნდაც ის ადგილობრივი თვითმმართველობის აკრებულო.
და რომელია ეს თემები, რომელშიც ეს ახალგაზრდული ხმა ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია? თქვენი დაკვირვებით, თქვენ თქვით, რომ აი დღეს მარნეულიდან მოდიხართ.
ხო, დღეს მარნეული ხვალე ჩვენ გეგმავთ, რომ კასპში ჩავატაროთ შერჩევა. მე დღეს კასპის წარმომადგენლებსაც ვისაუბრე. ძალიან ბევრი ადამიანია მსურველი, რომ გაიაროს გასაუბრება და თუნდაც ტესტირება. ამის შემდეგ, ასე ვთქვათ, შეირჩევა საკრებულოს, ახალგაზრდული საკრებულო და უკვე 18-19 რიცხვიდან ისინი ანუ სხდომებს გამართავენ, სადაც სტრუქტურულად ჩამოყალიბდება თუ როგორ ხდება საკრებულოს მუშაობა და შემდეგ სხვადასხვა პროექტებზე იმუშავება.
ხელფასი ექნება?
ხელფასი თავიანთ თავზე ეს ყველაფერი დამოკიდებული, ანუ რამდენ პროექტს გააკეთებენ. ნუ მარნეულში გაიჟღერა ასეთი რაღაც, რომ იქ ადგილობრივი თუნდაც არის ფონდები, რომლებიც აფინანსებენ სხვადასხვა პროექტებს, მაგრამ ეს რამდენად იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტზე გაწერილი, ამას მე ვერ გეტყვით და სიმართლე გითხრათ, ჩემს ასე ვთქვათ კომპეტენციაში არ შედის. მე მინდა უბრალოდ ახალგაზრდები იყვნენ ჩართულები რაიონებში, არა მარტო რაიონებში, ზოგადად მინდა ყველგან, მთელ საქართველოში რა.
ანუ ეს მათთვის იქნება გამოცდილება.
გამოცდილება იქნება, რა თქმა უნდა, და იქნება ის ეტაპი, რომ მათ გადადგან რაღაც კარიერაში დიდი ნაბიჯი. შემდეგ თუნდაც ხა ჩემ ორგანიზაციაში ბევრი ისეთი ადამიანი მუშაობს, ვინც უბრალოდ მუშაობის პროცესიდან წამოვიყვანეთ, ვინც მოგვეწონა და ასე შემდეგ. ამიტომ მათ აქვს ფართო ასპარეზი, მით უმეტეს ჩვენ უზრუნო ყოთ ყველანაირად. ეს იქნება ტექნიკურად თუ არ ვიცი, ყველანაირად ხარში ვუდგებით, თუნდაც პროექტს დაწერენ, ჩვენ რეკომენდაციით მივართავთ, გავუწევთ რეკომენდაციას და ყველანაირად გვერდზე დაუდგებით.
თქვენ ხوار გაქვთ იმის რესურსი, რომ რაღაცნაირად გააფართოვოთ ეს პროექტი, იმიტომ რომ მაინც სამი ქალაქია.
მოგესალმებით, რომ ფინანსებთან არის ყველაფერი დაკავშირებული და ეხა კიდევ მინდა რომ ძალიან კარგი რაღაც საკეთებს სპორტის და ახალგაზრდობის, ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი, რომელიც ჩვენ დაგვაფინანსა და ვფიქრობ, რომ ფინანსები ამასთან დაკავშირებით აუცილებელია. 4 თვის შემდეგ რა შედეგები დაიდება თუ როგორ იმუშავებენ ახალ ეს ახალგაზრდები? ეს სატესტო ვარიანტია, ასე რომ ვთქვათ. შემდეგ ჩვენი სურვილია და გვინდა რომ მთლიანი საქართველო მოიცოს და ვფიქრობთ რომ ამას აუცილებლად შევძლებთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ეს.
და უბრალოდ ბოლოს კითხავთ, რა არის თქვენი საბოლოო მიზანი? რას გინდათ რომ ამ პროექტით მიაღწიოთ?
რა თქმა უნდა, ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, მოქალაქეობის ამაღლება და სამოქალაქო სექტორში ინტეგრირება. კიდევ გორთან დაკავშირებით მე არ მითქვამს, იქ არიან ძალიან ბევრი დევნილი ახალგაზრდობა, რომლებსაც არ აქვს საშუალება რომ წარმოაჩინონ თავიანთი ინტელექტი და ასე ვთქვათ, განახორციელონ ის კარგი საქმე, რაც სურვილიც აქვს. და ზუსტად ეს არის შესაძლებლობა ახალგაზრდებმა წარმოაჩინონ თავიანთი თავი, რომ გააკეთონ კარგი თავიანთი მუნიციპალიტეტებისთვის და ზოგადად საქართველოსთვის.
ასე განმარტავს პროექტ ახალგაზრდული თვითმმართველობის ინიციატივით დასახულ მისანს პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი ჭულუხაძე, რომელსაც თბილისში ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. ეთერშია საღამოს თავისუფლება. სანქტ-პეტერბურგში დღეს გაიხსნა დიდი ოცეული სამიტი, რომელიც 2 დღე გაგრძელდება. მისასალმებელი სიტყვა მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წარმოთქვა. სამიტში მონაწილეობენ მსოფლიოს ეკონომიკური თვალსაზრისით წამყვანი სახელმწიფოების მეთაურები. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაცას.
როგორც წამყვან მას გითხრათ, დღევანდელი სამიტი, რომელიც შუა დღისას გაიხსნა, მისასალმებელი სიტყვით გახსნა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. რომელიც თავიდანვე გამოვიდა წინადადებით სირიის გარშემო იმშელონ დღესვე, საღამოს ვახშამზე. ზოგიერთმა მონაწილემ თხოვა გვემსჯელა იმ თემებზეც, რომლებიც არ შეგვიტანია ჩვენს გეგმაში, მაგრამ მწვავე და მნიშვნელოვანი თემებია, კერძოდ სირია. გთავაზობთ ამაზე ვახშმისას ვისაუბროთ. შეხვედრაზე, რომელსაც მონაწილეობენ მსოფლიოს ეკონომიკის 90% გლობალური სახელმწიფოების მეთაურები, იმედოვნებენ ეკონომიკური ზრდის, ვაჭრობის, საბანკო გამჭვირვალობის და გადასახადებისთვის თავისაცილებასთან ბრძოლის შესახებ შეთანხმებების მიღწევას. სირიის თემა არ არის სამიტის ოფიციალური საკითხი, მაგრამ მოელოდნენ თავიდანვე, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც შვედეთიდან ჩაფრინდა პეტერბურგში, გამოიყენებდა სამიტს სირიის რეჟიმის მიერ სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო მის დასაშლელად სამხედრო ოპერაციის ჩატარების განხილვისთვის. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა სამიტამდე განაცხადა, რომ ყოველგვარი სამხედრო ოპერაცია აგრესია იქნება სირიის მიმართ. სამიტამდე ობამამ თქვა, რომ შეეცდება დაარწმუნოს პუტინი, რომ ასადმა იარაღი გამოიყენა. იმედი მაქვს, თქვა ობამამ, რომ პუტინი პოზიციას შეიცვლის და მე შევეცდები დავარწმუნო ის, რადგან საერთაშორისო ოპერაცია ბევრად ეფექტიანი იქნება, შეგვეძლება ხოცვას ბოლო მოუღოთ სწრაფად, თუ რუსეთი სხვა პოზიციას დაიკავებს.
If Russia takes a different approach to these problems.
ობამა და მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტი ამ სამიტის განმავლობაში ერთმანეთს არ შეხვდებიან. ობამამ გააუქმა ვიზიტი მოსკოვში, რომელსაც დიდხანს მოელოდნენ და რომელიც ჩაიშალა რუსეთის მიერ შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურის ყოფილი თანამშრომლისთვის ედვარდ სნოუდენისთვის, რომელმაც საიდუმლო ინფორმაცია გაავრცელა დროებითი თავშესაფრის მინიჭების გამო. ობამა რუსეთში ყოფნისას შეხვდება უფლებადაცვის აქტივისტებს საერთაშორისო კრიტიკის ფონზე რუსეთის კანონის მიმართ, რომელიც ჰომოსექსუალურ პროპაგანდას კრძალავს. ობამამ შვედეთში ყოფნისას განაცხადა, რომ ჰომოსექსუალების უფლებების მათი თანასწორობის მომხრეა. თავის მხრივ, პუტინმა საერთაშორისო მედიასთან საუბარში უარყო, რომ ჰომოსექსუალები რუსეთში დისკრიმინირებული არიან. ასეთი კანონი არ არსებობს სინამდვილეში, თქვა მან. რუსეთის კანონი მხოლოდ არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის პროპაგანდას კრძალავს არასრულწლოვანებს შორის, განმარტა პუტინმა. Amnesty International-მა მოუწოდა სამიტის მონაწილეებს გამოიყენონ თავიანთი ძალაუფლება, რათა რუსეთის ხელისუფლებასთან ეს თემა წამოჭრან. Human Rights Watch-ის მოსკოვის ბიუროს დირექტორის მოადგილემ ტატიანა ლოქშინამ შემდეგი განაცხადა.
ხანგამოშვებით გვესმის, რომ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი აკეთებს იმას, რაც სურს, რომ ყურად აღარ იღებს საერთაშორისო კრიტიკას. ეს შორს არის სინამდვილისგან. რეალურად რუსეთი ძალიან მგრძნობიარეა საერთაშორისო კრიტიკის მიმართ, განსაკუთრებით სოჭის ოლიმპიადის წინ, რომელიც პუტინის პირადი პროექტია და რომელიც მართლა გსურს, რომ საზეიმოდ ჩატარდეს, რომ მას ბევრი ადამიანი დაესწროს, რომ მას საერთაშორისო აღიარება ხვდეს წილად. ახლა მართლაც არის მომენტი რუსეთის პარტნიორებისთვის, მათთვის, რომლებიც დიდ ოცეულში შედიან, გამოთქვან კრიტიკა ადამიანის უფლებების თაობაზე პუტინთან და მის
მთავრობასთან. არაერთმა უფლებადამცავმა რუსეთში განაცხადა, რომ ვერ ახერხებს პეტერბურგში ჩასვლას, რადგან თეთრმა სახლმა მათთან შეხვედრის ვადა ორჯერ შეცვალა. ლუდმილა ალექსეევამ განაცხადა, რომ წავიდოდა პეტერბურგში, მაგრამ მისი აზრით ის მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების იმედგაცრუებას ეხება პუტინის მიმართ და არა რუსეთში ადამიანის უფლებების რეალურ ვითარებას. ასევე უფლებადამცავმა იგორ პანამარიოვმა განაცხადა, რომ სამიტი მხოლოდ ფორმალურობას წარმოადგენს.
ოქროპირ რუხაძემ ისაუბრა დიდი ოცეული სამიტზე, რომელსაც დღეს და ხვალ მასპინძლობს სანქტ-პეტერბურგი. სამიტის მონაწილეები, როგორც ითქვა, სირიის კონფლიქტზე სიმშელებენ. ჩვენ ახლა, ანუ შემდეგი სიუჟეტით, შეერთებულ შტატებს მივაპყრობთ მსმენელის ყურადღებას ისევ სირიის საკითხთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თეთრი სახლი მიესალმა შეერთებული შტატების სენატის კომიტეტის გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭიროს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მოწოდებას სირიაზე სამხედრო იერიშის მიდანისკენ. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
Tetris Achlis Presim Divani, Jake Arniat Schadeps from Zoma, Romasat Senat is Sagareo Sakmeta Committee Mam Hari Daujira, M. Sakureba, Shertabulisatabis Ero Noli Usartuebis Interesebis Kant Itsebas, the Syria's President is Bashar al-Assad's Twis, Kimuri Iaragis, Shesazreblobebis, Shesrodwas. Senatis Committee Ma Atik Mitchudisin Armdek Damp Gits a Resolution, Romelis Harsucher, Syria, the Samhedro Irishis Mitanas, in Kimuri Iaragit Ganhotzerebuli, Tavdas Miss Pasuchat, Romelsats, Washingtoni, Assadism Tauroba Sabralips. Zoma, Samhedro, Tavdas Miss Maximal Rodat, Otmutsdat, Dres, Gansas Ross, Takzalovs, Kweiti Jaris Kamorenevas. Resolution shared with the Sajirovam Trianat, Senatis Mhardajera, Sajirozomis, Kansas Rosets, Aromagenotap Alatis Committee at its Mushaops. Washingtoni აცხადებს, რომ დამასკის შემოგარენში 21 აგვისტოს განხორციელებული შეტევისას გამოიყენეს ნერვული გაზი ზარინი, რასაც 1400-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. Კენჭისყრა სინუძღოდა ობამას მიერ შვედეთში ვიზიტისას გაკეთებული განცხადება, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ავტორიტეტი დაკნინდება იმ შემთხვევაში, თუ ის დამასკის დასჯას ვერ შესძლებს ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო.
I didn't set a red line. The world set a red line.
წითელი ხაზი მე არ გამივლია. წითელი ხაზი მსოფლიომ გაავლო. წითელი ხაზი მსოფლიომ გაავლო მაშინ, როცა მთავრობებმა, რომლებიც მსოფლიოს მოსახლეობის 98% წარმოადგენდნენ, განაცხადეს, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენება საზარელი ქმედებაა და დაამტკიცეს ხელშეკრულება, რომელიც ამგვარ იარაღს იმ შემთხვევაში კი გძალავს, როცა ქვეყნები ომში არიან ჩართულნი. კონგრესმა წითელი ხაზი ამ ხელშეკრულების რატიფიცირებით გაავლო.
Paralelურად, სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი განაგრძობენ კამპანიას სამხედრო იერიშისთვის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად, ამჯერად წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტში. Უფრო ადრე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა Associated Press-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ სრულად არ გამორიცხავს რუსეთის მხრიდან გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის მხარდაჭერას, რომელშიც ასადის დასჯა იქნება გათვალისწინებული, თუ კი დადასტურდება, რომ მან მართლაც გამოიყენა ქიმიური იარაღი. Syria საკითხზე დებატები 4 შაბათს საფრანგეთის პარლამენტმაც გამართა. თუმცა პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს სამხედრო ქმედებისთვის პარლამენტის ნებართვა არ ესაჭიროება.
Salome Asatian Maisa Obra, Syria's საკითხის განხილვაზე შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Кадацемис Болос холкурул программа ухилав фардаши даубрундобит америкелебис цвилис миор русечи нашвилеби бичунас макс шатос трагикул амбавс 2012 цис болос даасрула техаселма цвилма русечи процесси ромомац мат аргуна ори бичуна оболта сахши мцховреби нахварцмеби максими да кирили америкаши мат макси да криси шиарквес цэлс тебервлис шуари цхвобши трагедия мохта гауркол витаребаши эзоши тамашис дрос гардаицвола ертети нашвилеби бавши макс Dedam, Shatom იმედგაცრუებულმა ხელისუფალთა გამო, მედიის გამო, რომელიც მას აკრიტიკებდა, თავის ერთ-ერთი პირველი ინტერვიუ შეერთებულ შტატებში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს რიჩარდ სოლარს მისცა. უხილავ ფარდაში ოქროპი რუხაძე გვიამბობს ლორა შატოზე, მის ვაჟზე და ქმართან ერთად მცდელობაზე დაუბრუნდეს მშვიდ ცხოვრებას.
აშკარაა, რომ დედისთვის, რომელმაც ორი ბავშვი იშვილა შორელ რუსეთში, სადაც შემაძრწუნებელი თავგადასავალი გადახდა, შემდეგ მოახერხა მათი შინ ტეხასში ჩაყვანა და იქ ერთ-ერთი საკუთარ ეზოში მოუკვდა, ლაპარაკი იოლი არაა. ამის მიუხედავად ლორა შატო ბევრს ყვება, ყვება იმასაც თუ რა ვითარებაში მოხდა მაქსის გარდაცვალება. როცა ბავშვები ეზოში დატოვა სათამაშოდ და ტუალეტში გავიდა, როცა ის სახლიდან გამობრუნდა, დაინახა, რომ მაქსი გაუნძრევლად ბალახზე ითვა საქანელასთან.
Now the things you'd have to understand here is this
უნდა იცოდეთ რომ ეს არ იყო უჩვეულო მაქსისთვის. გავიფიქრე, ჩამოვარდა და სუნთქვა შეეკრამეთკი. ხელში ავიყვანე და ოდნავ შევანჭრიე. არ იმოქმედა. შემდეგ ეგრეთ წოდებული ჰაიმლიხი ჩავუტარე. როცა ადამიანს რამე გადაცდება მუცელზე რომ ხელს უჭერთ ხოლმე. ამანაც არ უშველა. შემდეგ ფეხებით დავიჭირე მუხლებს შორის. ვიფიქრე კისერს მოვუდუნებ მეთქი თან თვალებში ჩავხედე და არ სუნთქავდა. ეს წამების განმავლობაში ხდებოდა. სახლში შევარდი. ვფიქრობდი რომ რაღაც იყო ჩვენ მაგრამ რა ვერ ხვდებოდი კომბინეზონი ეცვა გავხადე მაისურიც მისი გულის ცემის მოსმენას ვცდილობდი დაურეკე სასწრაფო დახმარებას გულის მასაჟს უკეთებდი თან ისინი ტელეფონით მკარნახობდნენ როგორ უნდა გამეკეთებინა ეს 3 წლის ბავშვისთვის ჩვენ ადრე გვითხრეს რომ მაქს შეიძლებოდა გულის მანკი ჰქონოდა ვიფიქრე გურის შეტევა აქვს მეთქი, როცა საავად ოფაში მივედით, კრისი და მე მოსაცდელში დაგვცხეს. ვლოცულობდი, მთელი იქ ყოფნის განმავლობაში ღმერთო უშველი ჩემს ბიჭუნას მეთქი. ბოლოს პოლიციის თანამშრომელი მოვიდა და მითხრა მაქსიმ კვდარიაო. ღმერთო, ვერ აგიღწერთ იმ ტკივილს, რაც ვიგრძენი, ის ჩემი შვილი იყო, ჩემი პატარა. ეს უბედური შემთხვევა იყო, რაც დაადგინეს, ის არის, რომ მაქსი აძვრა სასრიალოზე, ავიდა ბოლომდე. იქ რაღაცა მყურადღება გაუფანტა და გადმოყირავდა. ჯერ სახელურს მუცლით მიეჯახა, შემდეგ საქანელას მიენარცხა და მიწაზე დავარდა. დღემდე არ მოძრავს მოსვენებას იმაზე ფიქრი, რომ ვერ შეძელი ჩემი შვილის გადარჩენა.
ამ ამბავს მაქსის გარდაცვალებას, როგორც ითქვა, დიდი რეზონანსი მოხვა. ლორა შატომ, როგორც გვიამბობს, არ იცოდა რა ეთქვა, რა ეღონა, როცა ბავშვის მოკვლას, ბიჭუნას მოკვლას აბრალებდნენ შვილისას, რომელიც მისი იყო და რომელზეც ხელიც კი არ დაუკარებია. ლორა თვლის, რომ მას და მის ქმარს ბოდიში უნდა მოუხადოს რუსეთის ხელისუფლებამ. იქვე გვიმტკიცებს, რომ ამის მიუხედავად რუსი ხალხი გვიყვარს, ვცდილობთ ამ ამბავს უყუროთ ისო, რომ მთელ რუსეთს არ ეხებაო. ლორაშატო ამბობს, ჯერ ვიკვლევთ, მაგრამ რაც შევიტყვეთ ისაა, რომ ჰიუსტონში რუსეთის საკონსულოს და ვაშინგტონში საელჩოს წარმომადგენლებს კავშირი ჰქონდათ ბავშთა დაცვის აქაურის სამსახურის თანამშრომელთან, რომელმაც როგორც ჩანს ეს ყველაფერი მათ უამბოა. საკონსულოს თანამშრომლები მათ ოჯახს რუსეთიდან ბავშვებთან ერთად დაბრუნების შემდეგ სისტემატურად აკითხავდნენ. შატოს ვარაუდით, დიპლომატებმა ეს ცნობები ერთად მიაწოდეს თავიანთ ზემდგომ ორგანოებს, საიდანაც ის საბოლოოდ რუსეთის მთავრობასთან მოხვდა და ამას მოჰყვა მათი დიდი მღელვარება, საერთაშორისო პრესის გამოხმაურება, რუსეთსა და შეერთებული შტატების სუნცირი ამ სფეროში მძაფრი უთანხმოება. ბოლოს კი რუსეთის კანონი, რომელიც უკრძალავს შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ბავშვების აყვანას რუსეთში. რადიო თავისუფლებამ სადა გაერკვია, მართლაც რა როლი ითამაშა ამ სკანდალში სოციალურმა მოსამსახურემ. ტეხასის ბავშვთა დაცვის სამსახურის წარმომადგენელმა პატრიკ კრემნისმა მოგწერა, რომ ამ ამბის გარშემო რუსეთის საკონსულოსთან ჰიუსტონში კონტაქტები ჰქონდა სოციალური თანამშრომლის შუამავლობითო. ამ თანამშრომელს მარტში სამსახური დაუტოვებია. თვითონ იმ პირთან მისი ტელეფონის ნომრის მიხედვით დაკავშირება არ მოხერხდა, ისევე როგორც რეაქცია არ ჰგონია რუსეთის საელჩოს ვაშინგტონში. მიუბრუნდეთ ლორა შატოს, რომელსაც მანამდეც ჰქონდა საშინელება გადატანილი ჯერ კიდევ რუსეთში ყოფნისას, როცა ბავშვები მოხავდათ. მაქსის გარდაცვალების შემდეგ რუსეთის ხელისუფლება შატოსგან მოითხოვდა მისი მეორე ბიჭის კრისის დაბრუნებას. ამის გამო ის იხსენებს ბავშვების ბიოლოგიურ დედას, ჩანს ალკოჰოლის ქალს, რომელსაც სმის გამო ბავშვები ჩამოართვეს. შატო გვიამბობს, რომ მაქსის ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მდგომარეობის შესახებ ძალიან ცოტა იცოდნენ მან და მისმა ქმარმა. რამდენჯერმე ბიჭები მოვინახულეთ და მაქს ყოველთვის ან სახეზე ან ტანზე სისხლჩაქცევები და ჩალურჯებები ჰქონდაო. როცა ვეკითხებოდით მომლელებს რა იყო მიზეზი, პასუხი მუდამ ერთ და იგივე იყო: ერთ ოთახში 20 ბავშვია და ერთი მომლელი. ასეთი რამეები ხდებაო. ბიჭუნების ამერიკაში ჩაყვანის შემდეგ დედა ასე ახასიათებს მაქსის ქცევას:
იმდენად დიდი იყო მის ქცევაში საკუთარი თავისათვის ზიანის მიყენების სურვილი, რომ გვეშინოდა მართლაც რამე არევნო თავისთვის. ხან ძირს დაეცემოდა და მიწას ურტყამდა თავს, ხან აბაზანას ან კედლებს, ხან საკუთარი თვალების დათხრას ცდილობდა. ამის გამო ფრჩხილებს ძირში ვაჭრით ხოლმე და ძილის დროს ხელთათმანებს ვაცმევდით.
ყვება დედა ბავშვზე, რომლის მიმართ დიაგნოზიც კი ვერ მოასწრეს დაესვათ, რათა ემკურნალათ, რადგან ის რუსეთიდან ამერიკაში ჩაყვანის შემდეგ არც თუ ისე დიდი ხნის შემდეგ გარდაიცვალა. დედამ ექსპერტიზის დროს ილაპარაკა მაქსის მიმართ სექსუალური ძალადობის ერთი შემთხვევის თაობაზეც. ის ახლა იხსენებს ეპიზოდს, რომელიც უკავშირდება ქალს, სახელად ლუდმილას, საკმაოდ ასაკში შესულს, რომელიც შატოების მასპინძელი იყო რუსეთში სტუმრობისას, ბიჭების თაობაზე საბუთების მომზადების ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ისინი რუსეთში სამჯერ იყვნენ ივნისიდან ოქტომბრამდე. როგორც შატო ყვება, ლუდმილა ამ დროის განმავლობაში თითქოს შეიცვალა, გონება სუსტის შთაბეჭდილებას ტოვებდა, ამბობს ის. წყვილმა გაშვილების უწყებას ამის შესახებ აცნობა კიდეც. მათ აუხსნეს, რომ ლუდმილას ამოცანა იყო მათთვის რუსული კულტურის გაცნობა და ბიჭუნებთან კონტაქტის დამყარებაში დახმარება. რაც მოხდა ერთ დღეს
ლორა შატო ასე იხსენებს.
მუდამ სურდა ბიჭებთან მარტყოფილიყო. ჩვენ არ ვანებებდით და ვეუბნებოდით, რომ ისინი ჩვენი შვილები იყვნენ და პასუხისმგებლობა ჩვენია და ამიტომ არ ვუტოვებდით. ერთაღამოს სამზარეულოში ვახშმობდით. ლიუდმილამ გითხრა ბავშვებს მე მივხედავ და მათთან ერთად დიდ ოთახში. ტელევიზორის წინ სკამი დაედგა და ზურგი თიჭდა. მაქსი კალთაში ხავდა. მე უკნიდან მივუახლოვდი და დავინახე. მაქსის პენისი ხელებით ეჭირა და ზემოთქვემოთ ამოძრავებდა. მაქსი გაშეშებული იყო.
მაქს ასო სისხლიანი ჰქონდა, ვერ გაიგეს, საიდან იყო სისხლი. როცა დედამ ლუდმილას უთხრა, რომ ექიმთან უნდა წასულიყვნენ, რუსმა მასპინძელმა ეს არის სურვა და სტუმრებს გამოუცხადა. თქვენთვის საშინელება იქნება, გიჩივლებთ, რომ რაღაც მომპარეთ, მთელი ცხოვრება ციხეში გაატარებთ. მოკლედ, დაემუქრა მათ შანტაჟით და შატოებს რუსეთიდან მალე წასვლა გასურდათ. მწარე გაკვეთილებიდან გამომდინარე, ახლა ლორა შატო ამბობს, ხელისუფლებას არ უნდა ენდო. ერთ ადამიანს შეუძლია დიდი ზიანი მოგიტანოს თუ ხელისუფლების მხარესა და მედია ყოველთვის არაა დაინტერესებული სიმართლით. მას რეიტინგი აინტერესებს, არა სიმართლე. ამიტომ იყო რომ ამდე ხანს არავის ველაპარაკეთ ამ თემაზე, უთხრა რადიო თავისუფლებას ლორა შატომ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომლის ავტორიცაა ოქროპი რუხაძე. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. სახამოს 7 საათი სრულდება.